Familiologia. Familiologia.
Ja mislim da se dete ne treba shvatiti kao nekakva posledica nekakvog prethodnog života i onda, nego treba da bude zapravo razlog da bi se nemiri, nesporazumi i sav užas koji je dovod do raspada porodice, zapravo dete treba da bude razlog da se ti odnosi srede.
Zato je lako starima, zato što u nekoj bitci mogu da nas spasu.
Da, mogu, moraju malo da se potrude. Na početku smo čuli kao kratku najavu Sašu Stojanovića, slikara, još ćemo ga čuti i slušati tokom emisije. To je ona priča u nastavcima, a šta je bilo posle, čućete malo kasnije šta je bilo posle. Još ne znamo šta će biti baš posle, ali nadamo se da će biti sve u redu, da će dete odrastati i odrasti u jednu zdravu osobu. U zdravo biće i da će živeti u zdravom okruženju. Namerno pominjemo ovo zdravo, jer ćemo i danas pominjati zdravu porodicu. To se tako kaže, jel? Zdrav.
Pa, da.
Jer je organizam, pa može da bude i bolesna, može da se razboli.
Može, da. Zdrave porodice, izuzetno zdrave porodice, porodice koje su nekad zdravije, nekad manje zdrave. Oni kažu, dešava nam se nekad ustanemo na levu nogu, pa tog dana se baš i ne ponašamo onako super zdravo.
Da, to ćemo saopštavati kroz knjigu Kako preživeti život, odnosno reči o zdravoj porodici. Imamo tri knjige koje ćemo podeliti našim slušalcima. Telefon je 322-5299 i 322-5499. Dušan Sarač je pored telefona, pa će se potruditi da nam kaže ko nam se javio, ko će to biti. Ove zaista dragocene knjige koje mogu da vas usmere kud da krenete. Marija Popović, mama i vaspitač. Marija, dobrodošla.
Hvala.
Može na ti, jel?
Da.
Sa tim svojim divnim plavim očima. Šta misliš, kad čovjek gleda na svet kroz plave oči, da li ga vidi lepšim nego što je inače jeste?
Ja bilo bi lepo da to tako može da bude u stvarnosti. Međutim, ja mislim da ono što čovjek nosi u sebi, zapravo kakve su mu misli, takav mu je i život.
Ti imaš i jedno malo biće koje se zove Nađa, koje ima 7 meseci. Kakve oči ima Nađa?
Jao, Nađa ima zeleno-plave oči.
Ima
već obrve, markantne, tako da je ovako zanimljiva. Dobro, ja sam mama, pa
naravno,
mogu da bude
da
malo
bude
i subjektivna.
I treba da budeš subjektivna, treba da voliš Nađu. I kad bude nevaljala, znaš, najviše, a bit će nevaljala,
sigurno. Pa ja očekujem to, da ćemo imati i razgovori, i rasprave i tako dalje, ali
šta je tvoja dilema kao nekog ko je počeo da radi vrlo rano?
Da, situacija je bila kod mene da sam morala da počnem. Pa jeste i nije. Ja sam počela da radim kada je Nađa napunila 6 meseci. Međutim, pošto ja zaista volim svoj posao, ja radim sa decom.
Vaspitač.
Radim, da, kao vaspitač. i na jedan, da kažem onako, ovaj, poseban način, kroz jedan stvaralački rad, znači radioničarski tip rada je u pitanju, gde se deca uključuju, dakle, na različite načine, kroz ples, kroz glumu, kroz crtanje, vanje, slikanje, znači to, te sve radionice nam služe kao sredstvo da bi se deca što bolje otvorila, razvila pozitivnu sliku o sebi, poštovala sebe ili poštovala drugi i tako dalje.
I otišla si za
te sam videla, da, bila sam prvo i prinuđena da nađem posao, jer sticam okolnosti, dok sam bila na porodiljskom bolovanju, ja sam dobila otkaz.
Tako da, to je jako dobra praksa.
Tako da,
aktualna praksa.
Je to bio, da kažem, taj inicijalni impuls. Ali, kada sam pogledala na internetu koje se poslovi nude, odnosno, gde mogu da se zaposlim, a da naravno radim u svojoj struci, videla sam jedan zanimljiv oglas. U pitanju je Centar za razvoj dečijih interesovanja, povratak prirodi.
Pričat ćemo više o tome, samo me reci, je li bilo osvuda ili ćemo to u sledećem segmentu ćemo pričati o tome kako su svi reagovali što tako rano krećeš na posao.
Jeste, ali samo da kažem da je i to bilo, pošto sam prepoznala iste, da kažem, ciljeve i interese, i to je i mene, da kažem, 50% osokolilo da krenem u tu priču, a da je bilo dvoumljenja na početku.
Jeste. Slušamo muziku. Onda šta je bilo posle? Saša Stojanović, slikar, već vam je na početku nagovestio o čemu će govoriti. Evo kako je sve počelo.
Kada sam se upoznao sa njom, mi smo zapravo dugo godina živjeli tu nekakvu radost. I onda na kraju smo tu zapravo tu realizovali to neko naše poznanstvo smo realizovali tim nekim zajedničkim životom. Meni je jako zanimalo to da to što se zove brak zapravo bude jako zvanično, bez obzira što je to izgledalo možda kao konzervativno nešto sa svog aspekta kada se to sagleda, posle toga dugo godina smo živjeli istraživajući trenutak kada bi mogli imati dete. I posle 5 godina našeg zajedničkog života rodila se Maša, naša ćerka, i vrlo je zanimljivo da smo to ime Maša smo odredili zapravo, smatram da svako dete mora imati nekako svoj jedan trag i pečat u nastajanju, i onda smatrali smo da je to jako zanimljivo zapravo iskoristiti prvo neka dva slova naših imena, oca i majke, da bi se rodilo i na taj način dobila Maša ime. Živjeli smo onda narednih 5 godina u jednom odrastanju, ponovnom našem detinjstvu. Ja imam jednu zahvalnost Maši u tome što mi ona pokazala zapravo tu jedan moj kapacitet dobrote i uopšte mi pokazala jedan stepen čistote moje duše. Znači, ona se najbolje sagledava u jednom kontaktu sa decom i sa detetom na taj način kada se služi detetu. Meni je to bilo jako zanimljivo, tako da sam najznačajnije recimo nekog godina nekog mog duhovnog napredovanja zapravo sam proveo upravo sa Mašom. Znači, tih 5 godina tog našeg nekog zajedničkog života sam proveo sa Mašom i mislim da sam tad dosta naučio od nje.
Dopalo ovo, kako je tata nešto naučio od ćerke.
Da.
Ali mislim da i deca strašno mnogo uče od roditelja, mislim, svi to znamo. I jednu jako važnu stvar deca mogu da nauče od roditelja, kako biti srećan. A kada mama ili tata rade posao koji mnogo vole da rade, onda dete uči da može tako i da živi i ono kad poraste. I
ti si Hana, mi smo rekli, da. Hana Gadomski je kazivač priča. Da li tvoj sin zna da kazuje priče? Si ga naučila tamo?
Da.
Želi?
Da. On divno priča priče i divno piše priče i ima sreću da ima jednu divnu, divnu nastavnicu srpsku koja to prepoznaje. Sreć. Da, mnogo sam joj zahvalna zbog toga.
A Marija, da li deca u vrtiću, da li možeš ti kao neko ko je diplomirani vaspitač sa diplomom sa učiteljskog fakulteta, da li možeš da prepoznaš, imali ste i psihologije mnoge, a i mama se, da li možeš da prepoznaš dečiju tugu ili tako nešto? Situacije
kako
u kući.
Kako da ne, deca dolaze sa onim sa čim žive, znači oni nose u sebi sve te šarolike emocije i ljubomoru i sreću i eto tugu. I naravno da se to vidi se po njihovom ponašanju, po njihovoj komunikaciji i po čak nekim ovako stvarima u toku igre i tako dalje.
Na primjer, šta može da se vidi? Šta možemo mi koji nismo tako stručni, da, u čemu možemo da prepoznamo
pa
da
se,
deti...
Znate kako, deca nezadovoljstvo, baš kao i zadovoljstvo, izražavaju na različite načine. Ako je dete nezadovoljno, ono to može da izrazi ili kroz plač, ili kroz povučenost, preteranu povučenost, može da bude preterano razdražljivo ili agresivno.
A kako druga deca reaguju na to?
Pa oni također, svako individualno reaguje. Naravno da se bune, naravno da dete koje je povučeno obično bude i odbačeno od sredine, tako da ga deca zaobilaze. Oni se onda organizuju onako po nekim grupama, nađu svoje da kažem prnjake s kojima će se družiti, a ta deca koje su tužna ili stalno nekako sa strane, oni ostaju po strani ukoliko ih naravno pedagog, vaspitač ne uključi
Hana,
u grupu.
Učiteljica je prepoznala talenat dečaka da piše, verovatno učiteljica treba da prepozna koja su to situacije. A da bih najavila doktorku Ljiljanu Abramović-Savić koja govori
o crvenoj i beloj vezi između deteta i mame, ja moram ipak da te pitam, znači krenula si rano, kakvi su bili porodični, ste se porodično dogovarali da ćeš da počneš da radiš ili?
Pošto se sve tako nekako brzo odigralo i morala sam brzo da reagujem, da pošljem, dakle CV i da se izdvoji naravno i vreme koliko me primi, na svu sreću su me primili i hvala im puno. Jednostavno imali smo, kako da kažem, i te dogovore koji su išli tako tim tempom, ubrzano. Naravno, moj suprug me podržao u tome jer on zna koliko ja volim svoj poziv i jednostavno smo procenili oboje, znači zajednički, da je dobro da ja taj posao prihvatim, jer se retko pruža prilika da se nađe posao koji apsolutno, mislim, uslovi rada odgovaraju ove nekim mojim ambicijama i željama koje ja želim da ostvarim kao ovaj praktičar. Ali jeste to, kako da vam kažem, bez obzira na svu tu njegovu podršku i ljubav koju mi je pružio, veliki problem što sam se ja osjećala krivo. Ostaviti bebu od 7 meseci kod kuće, naravno situacija je opet takva da moj muž radi kod kuće, a sami smo, eto, sticam okolnosti nemamo mame, tako da nema baka, i nas dvoje smo bukvalno sami se nađemo od prvog dana. I to je nešto i najlepše, teško je, odgovornost je velika, strah je bio u početku veliki, kako ćemo se snaći, da li je sa nađom sve u redu, kako se ona osjeća i tako dalje, ali sada smo se već nekako uhodili i on boravi sa njom kod kuće. Ja kada dođem, onda ja naravno preuzimam i svo svoje slobodno vreme provodim sa njom, provodim naravno vikende sa njom i raduje me što će čim stasa i čim bude bilo u mogućnosti da se priključi tom divnom centru koji pruža tako lepe mogućnosti.
Da će poći sa
da tobom. Da poći sa.
Ovo je pravo mesto da najavimo doktorku Ljiljanu Abramović-Savić, pedijatra, neko ko je svoj život posvetio deci i porodici. Ovoga puta nam priča zanimljivu priču o vezi mame i deteta.
Život počinje u stvari susretom dve genetske osnove. A kada se formira kompletan mali čovek sa svim svojim organima, to je u prvih nekoliko nedelja. Već sa 8 nedelja mogu da se registruju otkuca i srca, a između 12. i 14. nedelje već je formirana kompletna i neurološka cev sa mozgom, što znači apsolutno već beba ima formirane i prstiće i mičenjima i može čak da svoj palac stavi u usta, što znači to jeste već mala beba koja će od tog momenta samo dalje da raste. Taj prvi kontakt koji će majka ostvariti sa bebom najverovatnije će biti onaj radosni uzdah kada sazna da je ona tu negde ispod srca u njenoj crvenoj tami njene materice, gde bezbedno raste, gde se ljuljuška u toploj tečnosti i gde je možda najbezbednija u svome životu. Sećanje, kažu, na te momente maglovito ponesemo i jednostavno nosimo sa sobom kao nešto gde nekad i poželimo iz buke života da se vratimo prosto u taj mir i u to nešto što se zove savršenstvo nastajanja i postojanja. Pokrete bebe, iskusne žene koje su već rađale, osete mnogo ranije. Ako ste u trci, u jurnjavi i ne obraćate na to pažnju, možda ćete osetiti tek kada je dovoljno jaka da njeno malo stopalo stvarno udari i da osetite. Pri kraju trudnoće mame mogu čak da dodirnu peticu ili lakat, znači prosto osjećaju kako se beba u njoj prevrće. Nakon 39 nedelja iščekivanja dolazi taj radosni moment pravog susreta licem u lice mame i bebe. Beba se sprema za svoj sudbonosni put. Bebi nije ni malo lako. Ona treba da prođe kroz neke tesnace, treba da napravi kroz maminu karlicu. Kroz taj koštani sistem mame, ona treba da se provuče i ona se zato priprema. Kao mali plivač. Jer u stvari i pliva iz te tople tečnosti, treba da izroni u svet i da napravi jedan ogroman životni preokret. Znači da se kompletno sve promeni. I način na koji krv teče, i način na koji je disalo do tada, ono nije disalo, ono će tek da prodiše, znači trebaju da prorade pluća i to je onaj krik rođenja ili uzvik, možemo da kažemo iznenađenja, ili ajde da kažemo i radosti, evo me, stigao sam na svet. Pet pokreta beba pravi, ramenima i telom, dok konačno glavica ne izroni. I jako je važno da toga bude svesna i mama, jer oni su u tom momentu još uvijek jedna celina, još uvijek su vezani tom takozvanom crvenom pupčanom vezom. U momentu kada se pupčanik preseca, kada je beba već se rodila, prekida se crvena veza, veza krvotoka, i od tog momenta se uspostavlja bela ili mlečna veza. Bela ili mlečna veza, to je ona povezanost, nije to samo mleko, ali jeste između ostalog i mamino mleko, ali to je ona povezanost, neki fluid koji se između mame i bebe stvori, tako da kada mama jednom ugleda svoju bebu, više je nikada ne zaboravlja. Prosto može da je prepozna među stotinama drugih beba. To je samo njena jedina i jedinstvena beba na svetu.
Odraslima je teže što nas čuvaju.
Da li je teže deci ili odraslima, to je. Samo je važno da uvažavamo decu kao, ne kao mala umanjena bića, nego kao ljude sa svojim potrebama. To je verovatno nešto što moramo i sami da naučimo, pre svega kao roditelji, je li tako, Marija?
Pa naravno, da deca imaju iste potrebe kao i odrasli.
Možda i više.
I Maslov je o tome govorio, da, jer imamo potrebu da budemo voljeni, imamo potrebu da budemo prihvaćeni u društvu, socijalno integrisani, imamo. Da li imamo potrebu da učimo, da se izražavamo i tako dalje, imamo. Iste te potrebe imaju i deca, samo bez pomoći odraslih oni te potrebe ne mogu da zadovolje.
Nove knjige koje smo ponudili su već na početku dobile svoje vlasnike. Izdavač je Odisej, knjiga Odisej se zove Kako preživeti život.
Da.
Brkić Stojan iz Beograda, Marija Vučković iz Novog Sada i Zoran Miletić iz Kragujevca će dobiti knjige. Posle emisije ćemo se dogovoriti sa njima kako će ih preuzeti. Hana, mnogo ima literature u kojoj možemo da saznemo više o sebi, o životu, o psihološkom i psihičkom zdravlju.
To je divno. To je divno. Imamo iz čega da učimo. Kad nemamo primere u nekom najbližem okruženju, barem znamo da možemo pronađemo nešto u knjigama. Ali ja sad moram strašno brzo da pričam, jer ja bih mogla da vam pričam neke pričice iz ove knjige, ceo dan divne priče. Strašno mi se sviđa tema i dopalo mi se ova porodična priča o podršci između mame i tate. I ono što je lepo, ono da se nadovežemo na knjigu, jeste da knjiga počinje baš pričom o tome kakve su to srećne porodice. To nas niko ne uči.
Osim što su dosadne, ja?
Ne, uopšte nisu dosadne. O tome se radi. Strašno je zabavno u tim porodicama.
Kad možeš temu da nađeš u filmu srećnu porodicu?
Pa teško
je izgleda. U knjizi ili ne.
Srećne porodice... Mislim da bi to bile komedije, da bismo se mi valjali od smeha kad bismo gledali filmove o srećnim porodicama. Zato što je zabavno.
Žalim se što ne.
Dobro, nekako moramo da te utešimo, moramo da nađemo neke takve filmove. Podrška je strašno važna, roditeljska, međusobna podrška, to je nešto što kasnije deca mogu da primene.
To što je Marija pričala.
Upravo to, i čak postoje dva istraživanja jako bitna, ja ću pomenuti samo jedno, to je to Timberlonsko istraživanje, to je grad Timberlon u Sjedinjenim Američkim Državama, LM. Istraživači iz Timberlona su pronašli da u vrlo zdravim porodicama čak 2/3 žena radi i da neki čak preuzimaju vodeću ulogu u partnerskom odnosu. Znači, postoji podrška između očeva i majki i nema striktne podele uloga. Nekad roditelji preuzimaju brigu.
Dobro, to se kod nas menja. Da. Mogu očevi da uzmu i porodiljsko i da se bave bebom.
Pa da, ja mislim da je to jedan, da kažem, jedan normalna zapravo stvar, da dete ima oba roditelja i da sa oba roditelja ima komunikaciju. Sa mojim suprugom bebe ima jednu komunikaciju, sa njim se razume na jedan način, sa mnom na drugi. Naravno. I to je jednostavno, ima dva modela.
Sigurno. A ono što je važno u tvojoj praksi i onome što ti voliš svoj posao je to da si radila sa decom sa posebnim potrebama.
Yes,
kako su ti tu iskustva?
Pa, potrebe dece sa posebnim potrebama su dakle iste kao i kod dece koje nemaju smetnju u razvoju. Dakle, ono što je, da kažem, bazično u svakom razvoju ličnosti, to su emocije. Razvijanje emocija, sazrevanje ili emotivna inteligencija je jako važno. Svakom detetu treba prići na taj način, znači imati to u vidu, prihvatiti njega kakav on jeste. Znači, ne grditi ga odmah po svaku cenu ako ne mora. Pokušati da se prihvati dete i ako ima sa problemom, i dete naravno bez problema. A detetu sa problemom takođe treba prići. Postoji na fin način. Postoje naravno metode, postoje postupci koji se primenjuju u pedagogiju, u psihologiji, kako bi se toj deci pomoglo. Za njih je od vrlo važnog značaja i individualni rad, individualna posvećenost, i ukoliko su naravno oni u mogućnosti da se uključuju u društvo, da se uključuju u grupe.
To što si sad govorila, postoji i mogućnost da se sazna na to na početku trudnoće, možda čak i pre odluke da se beba rađa. Postoje genetska savjetovališta, jedno takvo savjetovalište je u Novom Sadu. Doktorka Fedora Popić-Paljić je genetički pedijatar, možda jedan od najznačajnijih kod nas, i evo kratkog dela, odnosno najave onoga što ćemo slušati u sledećim familiologijama. Te priče nisu lake, ali su dragocene, jer mogu da pomognu u slučajevima kada neke anomalije mogu da se konstatuju na vreme.
Ovaj metod bi trebalo predlagati samo visokorizičnim trudnicama. To su, na primer, one kod kojih ekspert za ultrazvuk na ultrazvučnom pregledu otkrije deblji bebin vrat, nosnu kost koja je mala ili se ne vidi, ili ozbiljne anomalije organa, trupa, ručica ili nožica.
Odraslima je teže što nas čuvaju.
Da li je odraslima teže ili lakše, to je večito pitanje. U svakom slučaju, kad su tužna, deca su tužna isto toliko koliko i odrasli. Kad vole, isto tako vole kao i odrasli, možda i više. neke stvari ne mogu da kažu, ali roditelji ponekad govore u njihovo ime. Naša priča sa Sašom Stojanovićem, slikarom, i njegovom iskrenom ispovešću za nas se nastavlja. Evo, drugog dela njegove priče.
Sa mojom ženom sam imao, recimo, neke te radove koje smo zajednički realizovali na Oktobarskom salonu, smo radili performans srce. Jako mi je značilo zapravo taj performans srce koji smo uradili zajedno, i mislim, živjeli smo tako tih nekih godina u nekakvom tom ushićenju nečega što će se stvoriti još više. I recimo, ja sam sa Mašom, mojom čerkom, pravio uvijek zajedno, smo pravili, svaki dan smo pravili ovaj hleb, i uvijek smo pravili dva hleba, jedan za nas, a jedan smo nekome uvijek poklanjali. Posle svih tih nekih godina došlo je odjednom je došlo, znači iz nekog, čak i nije bio ni nagovešte, odjednom je došlo do nekakvog zapravo prekidene disharmonije u našem zajedništvu, i prestalo je da postoji ta kompaktnost, onda smo se zapravo podelili u dve jednosmerne ulice, gde je zapravo Maša ostala ne samo neopredeljena, nego je ostala nezaštićena u svemu tome. To je jedno nenamerno ili namerno, ne znam već kako sad, ali svakako jedno nanošenje ili proizvodnja bola. Znači, mi smo se do tad uvek smo se nešto zanimali da bol pretvorimo u radost, a sada je iz radosti nastao bol koji je najviše, znači, osetila Maša. Odjednom je raspali smo se kao porodica. Moja žena je odlučila da živi jedan drugačiji koncept, otišla je, znači, iz tog nekog našeg zajedništva, i tako da smo mi prestali da funkcionišemo kao porodica, mi smo se raspali.
Eko. I nakon 35 godina Galija još uvek sanja. Sava Centar, 22. i 23. oktobar. Galija svira svoje najlepše balade. Dođite da sanjamo zajedno.
Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolji 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Eko.
Mislim da je njima teže, zato što su se rodili u pogrešno vreme.
To mnogo puta kažu, u to tvoje vreme. Mislim, nisu baš postali dinosaurusi u to vreme, ali...
Ali nešto čudno je bilo.
Postoji ta razlika između našeg vremena i vremena naše dece?
Uvek. Uvek je tako, od kad je sveta i vek. I da. Uvek stariji pričaju, kad smo mi bili mladi.
Da, što se sad bar muzički vraćaju te neki 70. 80. pa malo i modom, pa onda oni više razumemo da je to i u neko moje vreme bilo neko vraćanje u to vreme detinjstva. Imaš li neke odluke šta nećeš nikad i šta hoćeš sigurno u vezi sa Nađom?
Pa, trudit ću se da je vaspitanjem nekako usmjerim na to da bude odgovorna prema sebi, prema drugima. Naravno, to je moja želja da ona bude i vredna, da tako ima neke uspehe sad u školi ili nekim drugim aktivnostima van škole, ne, instrument neki da svira možda ili da ide na neki sport.
Kako ne bude htela.
I sad to su neke moje želje. Ali naravno, ne treba nikada svoje ambicije prenositi na decu. Treba ih pratiti, slušati i, ono što je vrlo važno, razgovarati sa decom. Eto, ja sam imala sreću da sa svojim ocem imam dobru komunikaciju, sa njim sam uvek razgovarala i u teškim momentima, ove mi je to vrlo značilo i vrlo pomagalo. I volila bih da ja isto tako budem sutra za Nađu tu i da zna da je neću osuđivati i kada pogreši, ljudski je da čovjek greši, i da zna da će uvek imati oslonac u meni, naravno i mom suprugu, i da može nama da se poveri.
Imamo i rubriku u kojoj govorimo o tim nekim malim bićima koje nas teraju da radimo nešto što baš nije dobro.
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Birati!
Pirati.
Da, o piratima u porodici, naravno, ovoga puta priča Smilja Rajković, porodični terapeut, i ovoga puta možemo da saznamo, kao iz knjiga o kojima govorimo, nešto od nje.
Znamo što su koalicije u partiji i drugim oblastima, postoje koalicije i u porodici. Znači, dete često biva uključeno u konflikt između roditelja preko takozvanih nekih rigidnih, krutih tih odnosa trijade između oca, majke i deteta, i to postoji nekoliko načina. Jedan je zaobilaženje, znači to je u stvari napadom kada su prosto roditelji u konfliktu ujedinjuju se protiv deteta. Ovo je naravno, mislim, vrlo nepovoljna koalicija za razvoj deteta. Druga bi bila koalicija između roditelja kada se oni u stvari ujedinjuju za oko deteta, znači oni daju na neki način podršku detetu, međutim tada mogu da se jave neke psihosomatske smetnje kod dece, tipa boli ga stomak, čak nekad roditelji u stvari kada se oni posvađaju, kad su u velikom konfliktu, onda majka, sećam se jedne majke koja je umela da dođe kod deteta i kaže, ajde sad reci, požali se da te boli stomak, da bi tako rešila ona konflikt sa svojim suprugom. Treći način je utrougljavanje, znači kada se oba roditelja koje se nalaze u otvorenom ili prikrivenom nekom sukobu uvlače sa svoje strane dete u koaliciju i dovode ga u konflikt lojalnosti. To je veoma loše kada dete, znači, ne zna kome će se, ovaj ga vuče jedan na drugu stranu, drugi ga vuče, a on ima potrebu, naravno, boji se da će da izgubi naklonost jedne osobe, jer su mu potrebne obe osobe. Zaboravila sam da kažem da postoji koalicija roditelj-dete, kada se roditelj i dete ujedinjuju protiv drugog roditelja, što u stvari izaziva isto anksioznost i obsesivnost, hipohondriju, fobiju i tako dalje. Znači, prosto taj, kako bih rekla, subsistem roditeljski treba da ostane negde ujedinjen u vaspitavanju nekim metodama oko deteta. Prosto oni treba da budu, da se dogovore kako da nastupe, i nije poželjno da se prave te koalicije, jer ono, ako to nauči u kući, ono će to kasnije raditi uopšte u životu i u školi, i onda neće uspostavljati dobre i kvalitetne i konstruktivne odnose.
We were waiting for the bus. No one much around but us. Then I see this young boy caught to look at me. I'm stung in a daze. He had the whole street set ablaze. Son of love, they say, makes you feel this way. She liked his eyes. She wanted more. The baby.
baby gonna have your smile for sure. He's so a lovely girl, smelling sweet and soapy like fresh air. She saw him looking, acted like she didn't care. That's how we knew, and so love grew. A flower that is you. Your daddy knows you're a flame. 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 Even to the angels, it may sound like a lie. For you, child, he has the troops and extra backup standing by. For you, child,
you is the best he can be.
For you, child,
for you is the best he can be.
I evo, naša familiologija brzom brzinom prođe, priča o porodici za porodicu, za familiju, ovoga puta nismo imali nikog iz šire porodice, ali verovatno da nam utiče na život i familije, ne samo uski porodični krug.
Kako da ne, to je mreža podrške strašno važna. I što je veća familija, da tako kažemo, ta šira porodica, što je veći i krug prijatelja i poznanika i komšije tu igraju ulogu. I
kumovi.
I kako da ne, kumovi, to je tek institucija. To je bolje, to su bolji uslovi da deca rastu sigurnija, zdravija, da imaju osjećaj da su okružena zaista obiljem ljubavi i podrške.
Jel prepoznaje Nađa već onako? Koga sve prepoznaje? Vam se različito obraća?
Da. Pa ona se meni uvek nasmeje, uvek mi se obraduje. Isto tako mom suprugu. Naravno sad ljude koje nije videla duže vreme, odnosno ne seća ih se. Pa onda dok se ne oslobodi, dok se ne je možda i prisjeti. Ali u principu reaguje na svoje okruženje i takako.
Sad ćemo da vam pustimo i posljednji deo priče Saše Stojanovića, slikara. Verovatno ćete se zamisliti nad njegovom pričom, jer statistike kažu da mnogo ima ovakvih priča svakodnevnom životu. A i ovo njegovo je svakodnevni život. Saša Stojanović, još jednom.
Maša je, znači, sve to neko vreme zapravo bila u jednom balansiranju između oca i majke. Ja mislim da je to jako za decu zapravo stresno, upravo to, taj jedan raspad porodici. Mislim da bi roditelji, sad koliko je sad to moguće i koliko je, mislim, uopšte nekako odgovornije zapravo živeti kada se odluči da se živi zajednički život, on se mora živeti malo odgovornije baš zbog dece. Znači, neke stvari se trebaju se i živeti i da jednostavno bude čovjek, kada učestvuje u tom nekakvom kolektivitetu porodičnom, on mora imati zapravo skroz tu neku opuštenost u tome da bude pre svega da bude brižan prema deci. Znači, prosto svi neki postupci naši zavise od toga kakav će stepen dete, koliko će ono biti srećno. Mi smo živjeli zajedno 10 godina i prosto mi se, osjećao sam kako mi se raspao jedan životni sistem. Znači, sve ono što sam funkcionisao, znači, prosto nisu bile čak nikakve, mi nismo imali nikakve svađe, rasprave, znači, to je bilo, znači, ja sam stvarno smatrao da živimo u toj jednoj harmoniji tih 10 godina i znači, ovo se desilo kao nekako grom. iz vedra neba, što se kaže, i tako da sad, da mi se raspao taj jedan sistem delovanja. Znači, meni se jako poremetio život. Ja prilično sad živim, mogu reći onako sad metaforično, da mozak sad drugačije funkcioniše. Nekako, to bi možda metaforično objasnio kao taksimetar radi mozak u svim, znači, tim nekim socijalnim segmentima. Prosto postoji jedan nemir koji sam uneo u sebe upravo zbog toga što sad živim neizvesnije i živim, znači, van tog porodičnog nekakvog kontinuiteta. Promenilo mi se slikarstvo. Nisu slike postale vizualno neprihvatljive ili da su teške za nekakav doživljaj, ali su postale drugačije, znači svakako sugestivne, neka moja potreba za objašnjenjem i za nekakvom mojom novom autonomnošću.
Kako kažeš, Marija, svaki četvrti brak, jel?
Da, to sam čula na televiziji pre neko večer, da se svaki četvrti brak raspadne, da se supružnici raziđu. Tako da je to velika kriza.
Među tvojim prijateljima,
da,
vršnjacima?
Da.
A što misliš, zašto?
Ili je lipo svojim? Više po meni razloga za to. Pod jedan, u većini slučajeva, to je taj neki materijalni status koji na neki način utiče na to. A onda i netolerantnost. Ljudi sve manje i manje imaju vremena za sebe. Puno se radi. Veliki je stres u porodici, zato što su i troškovi veliki, rashodi su veliki i ljudi su na neki način i frustrani tom situacijom, ne znaju šta će biti sutra, i iz svih tih, da kažem, strahova koji se javljaju, počinju da se između sebe svađaju, da prebacuju jedni drugima neku krivicu i neminovno dolazi do rastave. A pritom tu postoje naravno i te neke, da kažem, pomalo i neki individualni zahtjevi koji se možda ne mogu ostvariti, koji nisu realni. Možda je neko zamislio brak, ima i toga nekako drugačije.
Znači, iza toga ipak stoji neka priča o vaspitanju. Možda ako bismo više znali i više učili i tako vaspitavali decu, možda bismo sprečili da se toliko brakova razvodi i omogućili da se što više dece rađa. A zaključak knjige koje smo podelili, Kako preživjeti život, je...
Pa te u zdravim porodicama ima pre svega mnogo poverenja, sigurnosti i međusobne podrške. A kad ti je dato mnogo slobode i ohrabrenja i pritom ipak osjećaš pripadanje i podršku, onda naučiš da izražavaš svoju energiju ka spolja, potpuno i slobodno, bez straha od posledica.
Mi smo rekli ko su autori knjige.
Autori su...
Ti si prevela to, da poznamo nekako.
Jesam, uživala sam. I nije bilo lako. Autori su John Cleese, čuveni Pajtonovac, i njegov psihoterapeut Robin Skinner, koji je sam čuveni i psihijatar i psihoterapeut, veoma zahvalan za razvoj porodične terapije u Velikoj Britaniji.
Moram da te pitam da završavamo emisiju. Da. Si kućicu ostavila radi familijologije kao privezak ili ga nosiš tamo?
Ja volim kućicu, kućice.
Ne, samo pitam. Da. Kućica za familijologiju.
Može.
I imamo jednu na dva sprata. Kakva je tvoja kućica? Kuća ili kućica? Gde stanuješ?
Kućica. Ja bih to tako nazvala.
Pozdravi Nađu. Pozdravi Nađu i čim progovori, dovedi u
Hoću.
Ovde su sva deca i svi odrasli koji imaju priče o porodici dobrodošli. I evo završavamo. Ostavljamo vas sa još jednom azbukom zvuka u kojoj oni najmlađi sa Mišom Novakovićem na čelu neke svoje priče pričaju na način koji je njima potpuno svojstven, a verovatno je taj način i najzanimljiviji. Ružica Ćirić, Siniša Damjanović, Dušan Sarač i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Azbuka zvuka!
Avion! U avionu su putnici Uroš, Elena, Filip, Ana, Aleksa i društvo iz dečeg vrtića Dunavsko obdanište. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske snovi, igramo po svojoj meri.
Danas od vas želim da čujem jednu važnu stvar. Kada drveće leti?
Nikad.
Nikad.
Ko kaže?
Drveće ne može da leti, čak i kuće ni ljudi. Jedino ako postoje i bile, a ne postoje, a sirene isto ne postoje.
Drveće leti onda kada je u semenu. Dođe leto, dune jak vetar i semenke na granama drveća zatrepere, počnu da igraju, da se vesele, otpadnu i polete. Nestaše su te bebe semenke, neoprezne, vesele, nesmotrene. Lete, lete i nikada se ne zna gde će da slete. Mnoge se izgube, zato ih posle ostane tako malo na granama drveća u jesen kad vetar duva.
A veli konjic rađa bebu i može.
Pa aj, neke ribe i ležu ja. I opet bebe.
Jeste, ako ste nekad bili u šumi, mogli ste sve to da vidite i da čujete. Oslušnite drveće i čućete u granama kako se negde u visinama vesele i smeju njihova deca.
Sa tatom sam bila sa štapovima u šumi i onda je toko našli, a ja sam našla put do kuće u šumi. Tati išao dole, a ja more, a ja našla tamo i onda tako ne, i posto sam je najmanja tamo, a tamo ograda bodikava, tamo ima i ovca.
Onda ste sigurno naišli i na lubenice.
Jesmo. Ja obožavam lubenice.
Ja.
Ima semenke.
Pojao je lubenicu.
A moj tata guta sa svojim bratom semenke od lubenice, crne semenke. A bele semenke se jedu.
Ja volim trešnje.
I oni se najeli trešnje.
A da li ste vi čuli bajku o čarobnom zrnu pasulja?
Jacky čarobni pasulj.
To je od pasulja beba.
To zrno pasulja, pasuljko, posle izraslo u ogromno drvo pasulja sa mnogo, mnogo semenki.
A u džaku i čaroban parku i onda je bilo skoro pa drvo, ma veće nego drvo i kuće.
Veće nego mesec je bilo.
A ja nisam znala da je u pasulju kao i u kukuruzu semenka.
Jeste, zato svaka semenka mora da bi porasla da se zaliva vodom.
Ja sam žedna.
Da, ja.
Svi hoćete da pijete vode? Čiriba, čiribu, pomoću vetra i munje, maze i lunje, neka voda poteče kroz bunje.
Kada će ovo da se završi?
Pa evo već je završeno.